rijetko kada produžavam čitanje, pošto mislim da mi svaki pojedini znamo da čitamo i možemo da čitamo u našem slobodnom vremenu. Ali danas imam pred sobom jednu kratku glavu, a u prvoj poslanici Korinćanima, glavu 8, mislim da možemo pročitati celu glavu za naše današnje razgledanje. To je prva poslanica Korinćanima, 8. glava. A za meso što je klato idolima znamo, jer svi razum imamo. Razum dakle nadima, a ljubav popravlja. A koliko misli da što zna, ne znaješ ništa kao što treba znati. A ako ko ljubi Boga, Boga je naučio. A za jelo idolskih žrtava znamo da idol nije ništa na svetu i da nema drugoga Boga osim jedinoga. Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda, ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve i mi u njemu, i jednoga gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve i mi krozanj. Ali ne na svako razuma, jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu i savest njihova slaba budući pogani se. Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom, jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo. Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima. Jer ako tebe koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gde sediš za trpezom, neće li njegova savest slaba budući osloboditi se da jede idolske žrtve? Iz tvog razuma poginuće slabi brat za kojega Hristos umrije. Tako kad se grešite o braću i bijete njihovu slabu savest, o Hrista se grešite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, neću jesti mesa deve kada ne sablaznim brata svog. Možemo sada uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, mi te molimo danas, posle tolikih godina od vremena kada je ova poslanica napisana, da nam ti daruješ to duhovno osjećanje i to duhovno razumevanje, da te reči nauke tvoje Bože možemo primiti kao što su primili apostoli slušajući besedu Gospoda našega Isusa Hrista. I kao što su primili sledeći naraštaj učenika, koje je njima duhom tvojim svetim bilo prenešeno sa usana svetih apostola i prvih svedoka evanđelja, da i mi danas čitajući i gledajući u reči ove možemo razumeti šta nas duh tvoj uči i kako je u evanđelju Hrista Sina Tvoga nama označen taj put spasenja. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ to duhovno osjećanje i duhovno razgledanje, da možemo te reči nauke tvoje primenuti na naš današnji svakodnevni život. I kao što si ti dao učenicima prvoga vremena da i u jelu i u piću, i u odelu i u ponašanju, i u njihovim namerama, i planovima, nastojanjima i borbama kroz ovaj život, u svemu da se pokaže da su tvoji učenici, tvoj narod, tvoje stado, sveti narod, narod dobitka, narod izbrani, to carsko sveštenstvo koje si ti pomazao duhom Hrista Sina Tvoga, tim duhovnim uljem ljubavi, moći, mudrosti i sile i poznanjem puta spasenja i reči nauke tvoje. Oče naš nebeski, Mi te molimo da te reči nauke tvoje ti nama objasniš. Da nas ti obasjaš takvim razumevanjem, da bismo bez sumnje i bez dvoumljenja u jasnosti primili ovu nauku i primenili je od srca u našem svakodnevnom životu, voljno hodeći putem spasenja za Hristom, spasiteljem našim. Blagi Bože naš, ti blagoslovi reč nauke tvoje u našim srcima i u našem svakodnevnom životu. Kao što si nas ti učio, Bože, reči Hristovom, da tražimo u našim molitvama i dištemo od tebe našeg nebeskog Oca, da se ime tvoje sveti. I da tvoje carstvo dođe i da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš milostivi, u našim molitvama i našim nastojanjima tu jednu težnju da hodeći i živeći u Hristu duhom tvojim svetim u nama budemo nasljednici nebeskoga carstva i deca tvoja i da imamo sebe našeg nebeskog Oca. Oče naš nebeski, ti nam daruj to duhovno osjećanje da naš cilj ovdje na zemlji bude poštovanje, čast i hvala tvom svetom imenu. Da to duhovno stanje gde duh tvoj sveti vlada i upravlja, ta neprestana vlast tvoje ljubavi i moći u nama, Oče naš nebeski, bude to tvoje carstvo i tvoje carovanje u našem svakodnevnom životu. Mi to tebe molimo, Gospode Bože naš večni, da kao što vojska nebeska bez predomišljanja i sa potpunom voljom izvršavaju tvoju volju, da i mi tako ovdje na zemlji možemo tvoju volju tvoriti i tebi služiti. Da možemo, o milosti Bože naš, sejati seme života i gajiti useve tvojeg semena i da možemo, o milostivi Bože naš, tebi služiti s radošću i voljno, znajući da je ovdje na ovoj niskoj dolini sena smrtnoga borba i nevolja vrlo kratka i vrlo privremena i da ćeš ti brzo skupiti narod tvoj i posle ovog kratkog tegobnog vremena na zemlji da ti daješ mir i radost bez kraja. I u tom nadanju i tom osjećanju, Bože naš, ti nam daruj da taj tvoj mir već sada u našim srcima nastava i raste i umnožava se dokle se sva srca ne spoje u jednoj zajedničkoj radosti i prinosu hvala, slave i časti tvom svetom imenu oko trona slave i veličanstva tvog, gdje neće više biti ni prisustva ni blizine neprijatelja, nego mir i radost i revnost za slavu i čast tvog imena bez kraja. To mi, o milosti Bože, ovako slabi i siromašni, o tebe molimo i u tebe se uzdamo. Ti nam daruje, Bože, da u tom uzdanju na putu vera napredujemo i rastemo u meru rasta visine Hristove, dokle ti nas ne pozoveš iz ovog sveta u taj večni nebeski dom. Amen. Naš Gospod Isus Hristos je tako govorio jednom prilikom svojim učenicima, da koji je veran u malom, bit će veran u velikom, ili veran je i u velikom, i koji je neveran u malom, neveran je i u velikom. I onda je, mislim, baš na tom mjestu doda i kaže, ako tuđimu vernu ne biste, ko će vam dati vaše? I sad ja ne mislim da baš ovog puta uzem mnogo vremena na to šta je tuđe, šta je naše, da se to razgleda i ispita. Ali iz mnogih delova Evanđelja može se vidjeti da uslovi u kojima mi živimo ovdje na zemlji vrlo su privremeni. Sredstva koja su nama poverena i kojima mi raspolažemo ovdje na zemlji su nama dana samo privremeno. I izgleda meni da sve to što je privremeno, Gospod to ne naziva naše, nego to je vlasništvo onoga koji je nama to dao za ovo vrijeme dok smo ovdje na zemlji u službi njegovoj. A ono što je on nazvao naše, to isto tako pripada tom istom vlasniku, ali za razliku od ovoga sveta, koliko je to njegovo, po njegovoj milosti, toliko je to i naše. Jer on koji je vlasnik svega, on je to rešio da će svojima dati ono što je njegovo. Kao što je kazao Gospod na drugom mjestu, ne boj se malo stado. Ili kad ste jako mali, ne bojte se. Jer je volja vašeg nebeskog oca da vam da carstvo. A ono što je tuđe, što nam je dano samo privremeno, to je isto njegovo kao što sam spomenuo malo pre, ali svet oko nas, svet koji živi u tami, oni ne imaju ono što je trajno i što je večno, nego samo ovo privremeno. Mislim da tamo u onom mjestu u Evanđelju gdje Gospod uči učenike šta da mole i šta da ne mole, šta da ištu, šta da ne ištu, on kaže nemojte iskati ove stvari kao što je jelo i piće, delo i te privremene zemaljske stvari, novac. Jer kaže, otac zna da vama sve to treba. Ištite najprije carstva. Otac isto tako zna da nam treba carstva. Nema ništa što on ne zna. Zašto je Gospod isticao jedno, a nekako gleda u našim očima da smanji vrednost onog drugoga? Zbog toga što mi ne vidimo stvari kakve jesu. Mi ne osjećamo mnogo puta da ovo što je privremeno, to je privremeno, i ono što je večno je večno. Pa nam se čini da je ono što je večno jako daleko, toliko kao da nam ne postoji. A ono što je blizu i ono u čemu se sada nalazimo, iako je sasvim privremeno, čini nam se kao da to nikad neće proći, nikad neće prestati. Na taj način tereti nevolje borbe postanu mnogo teži. I život u veri, umjesto da bude smiren, radostan i napredan, postane tegoban, žalostan. I onda se mi ponašamo ne kao vojnici nebeskog cara, nego kao vojska koja nema vođu, koja nema ko da upravlja, i onda smo slabi, nemoćni, i to je baš ono što neprijatelj hoće. Onda on pobeđuje, a mi gubimo. Međutim, Gospod od nas traži da radimo samo ono što možemo i da se ne brinemo za ono što ne možemo. Jednostavno, ostavimo to njemu i samo čekamo. Radimo svoj posao mirno, kaže, blago onim slugama koje gospodar, došavši iz daleka, nađe da oni rade baš ono što on njima dao da rade. I ako dođe tako u drugi deo noći, u treći deo noći, i nađe ih tako blago tim slugama. Izgleda u prvom delu noći niko još nije suviše umoran i svi rade posao koji im je dan. U četvrtom delu noći, to je pred jutro, sad već Svakako gospodar će doći uskoro, svi ga očekuju i onda su svi nekako razbuđeni i paze na svoj posao. Ali taj drugi deo noći i treći deo noći, taj deo kada mi ne osjećamo dovoljno blizinu njegovog dolaska i ne osjećamo se dovoljno početka našeg verovanja, nekako u tom srednjem delu dosta je lako zadremati, sustati, olabaviti, popustiti. I ako gospodar dođe u to vreme, on će nas naći nespremne. U stvari, gledajući na duhovnu stranu te priče koju je gospod kazao, gospodar je stalno prisutan. On sve vidi i on sve zna. I ako smo mi svesni toga, onda nikada nas neće iznenaditi njegov dolazak, jer mi smo s njime i on je s nama. Ne znam tačno zašto sam ja ušao u ovakve reči i ovakav govor. Može biti da to ima nekakve veze sa ovim što smo danas pročitali, jer hrana ili određeni deo hrane ne izgleda meni da ima tako opštu važnost da se bez toga ne bi moglo živjeti. A ipak izgleda da je to bilo vrlo važno ili postalo je važno među učenicima u Korintu, toliko važno da je od toga moglo doći, ili kroz to moglo doći do velike štete, ili pažljivim postupcima mogla se izbeći velika šteta među učenicima. Koliko ja vidim da početak 8. glave nije tesno vezan za posljednje stihove 7. glave. Možda posljednji stihovi 8. glave imaju bliže veze sa prvim stihovima 9. glave. Jer se i u 8. glavi i u početku 9. glave ukazuje na neku mogućnost, na neku slobodu koju bi neko mogao imati, a od koje se on uzdržava da bi ostvario neku veću korist, neki veći dobitak. Nije li to ono što mi radimo u našem svakodnevnom životu? Čovjek seje seme da bi požnjao mnogo više nego što poseje. Ako ima izvestan novac u štedjelinu koju ne mora da potroši brzo, on će dati to u banku da bi kroz izvesno vreme dobio više. Ako posadi drvo, on očekuje da će to drvo da raste, da napreduje. I ovdje se ukazuje na tu mogućnost da kroz izvesno uzdržavanje od nekog zadovoljstva ili neke na izgled koristi, mi bismo mogli imati veću korist kasnije ili veći dobitak u sadašnjem vremenu i u budućem vremenu. Tako počinje ova 8. glava, kaže, a za meso koje je klato idolima, klato idolima znači meso pripremljeno da bude žrtva, prinos idolima. Znamo, jer svi razum imamo, šta znače te reči? U ono vreme, idoli su bili opšta stvar. Osim jevrejskog naroda, nije mi poznato da je postojao još koji drugi narod koji bi verovao u jednog Boga. Čak meni se čini da među Jevrejima, mnogi koji su verovali u Gospoda, verovali u Jehovu i držali njegov zakon i prinosili njemu žrtve, da i oni nisu bili uvek ni svi sigurni da je on jedini Bog. Da su mislili da postoji drugi bogovi, ali ti drugi bogovi su manji i slabiji od Jehove. Jehova je najveći i najmoćniji. Toliko je bilo njihovo znanje ograničeno. Oni nisu u to vreme, Jevreji, neki od njih, shvatali dovoljno da nema drugih bogova. Car David u svojim psalmima na više mjesta kaže, svi su bogovi naroda ništa. I manje od ništa vrede. Šta to znači? U matematici neko bi kazao, oni nisu samo nula, oni su minus 1 ili minus 2, 3, 4, 5. Verovati u te bogove, to ne znači ne imati nikakve koristi, to znači imati veliku štetu. Grci su imali, tako reći, bezbroj bogova. Rimljani su imali velik broj bogova, jer Rimljani su u to vrijeme bili kao vladajuća narodnost. I kad su oni prolazili i osvajali druge zemlje i vidjeli bi tamo neki hram koji se njima jako dopao i vidjeli neke likove, kipove, neka takozvana božanstva, idole, oni bi to pokupili i odneli natrag u Rim i priključili to u njihov tim njihovih bogova, njihovih idola. I na taj način su oni nakupili jako mnogo. Razni azijski narodi imali su njihove idole. Afrički narodi imali su njihove idole. To je bila opšta stvar. Oltari kojima su se prinosili, na kojima su prinošene žrtve tim idolima, nalazili su se na sve strane. I među hrišćanima teško da bi se mogao naći neko, čak i koje je vrlo ograničenog obrazovanja, čak i koje je možda nepismen, da ne bi znao mnogo o tim idolima, o tim bogovima. I sada apostol Pavle ide piše o tome i kao što sam pročitao u prvom stihu 8. glave, za meso koje je klato idolima, mi to svi znamo jer svi razum imamo. Svi imamo razumevanje, svi imamo poznanje i onda on kaže dalje, razum prema tome nadima, a ljubav popravlja. Sad pogledamo na to, ako razum nadima, da li bi dobro bilo da smo bez razuma? Šta u stvari te reči govore? Kad se neko hvali da razume tako mnogo o nečemu što su stvari ovoga sveta, njihove religije, njihovi idoli, njihovi obredi, njihove ceremonije. Kad se među učenicima nađe neko koji se širi time ili hvali time kako što je on proučio grčku mitologiju, to niko tako ne zna kao što on zna. Ili on zna o rimskim bogovima, sve je prostudirao. Pa dobro, šta imaš od toga? Kakve koristi imaš od toga što tako mnogo o tome znaš? Umjesto da se hvališ time, mogao bi da žališ što si upropastio vrijeme svog života da proučavaš te gluposti. Neko bi mogao danas da kaže da je tako dobro proučio komunizam i kad bi to stvarno se primijenilo, to bi bio idealan život na zemlji. Bezumlje. Drugi može da se hvali time da on tako dobro zna kapitalizam, da on kad uloži novac u nešto, to zasigurno mora doneti dobitak. I to je bezumlje. Jer Gospod je taj koji postavlja careve i on je taj koji obara careve. On je onaj koji menja vremena. Iako je to bilo poznato, još Nabukodonosoru caru Vavilonskom u ono vreme, i otkriveno preko proroka Danila, njemu i drugim koji su bili sa njima u veri i trecima koji su bili na dvoru carskom, zašto to ne bi moglo biti jasno i razumljivo nama u današnje vreme? Znači, taj razum nadima i ovdje je on postavljen kao jedna suprotnost onoj hrišćanskoj ljubavi i razumevanju, trpljenju, opraštanju, požrtvovanju, pomoći jedan drugome, koje se sve zajedno nalazi i sadrži u hrišćanskoj ljubavi. Razum, to je samo pouzdanje. Ili onaj razum, ono znanje kojim mi nekako osjećamo potrebu da se hvalimo. Ako drugi ne vide to, ako to drugi ne prihvata, ako drugi mene ne cene, onda nešto mi je tesno, nekako sam nezadovoljan, meni je potrebno da neko to meni prizna. Šta to znači? Ja ili ne služim onome čije priznanje znači sve, ili u ovom trenutku nisam svestan da sve od njega zavisi. On je taj koji će kazati: ustani, zamoli trpezu i sedi ovdje na ovo više mjesto koje sam tebi pripremio. Ili on je taj koji će kazati onome jednome koji nije imao svadbeno ruho: kako si došao ovamo? Šta to znači? Taj čovjek je sam sebi dao mjesto koje mu ne pripada, a Gospod zna da to njemu mjesto ne pripada, po čemu se to može vidjeti, nije obučen u svadbenu odjeću. Šta to znači? On je došao na svadbu, ali on se nije pripremio za tu svadbu. I onda apostol Pavlo kaže: ljubav popravlja. Šta popravlja? Nas popravlja. Popravlja naše mišljenje, naše osjećanje. Drugom stigu kaže: ako li ko misli da što zna, ne znaš ništa kao što treba znati. O čemu se radi? Kakvom znanju je reč? Po tom istom prethodnom znanju, ja mislim. Ako neko misli da tako mnogo zna o stvarima ovoga sveta, još ništa ne zna kao što treba znati. Jer ako bi shvatio stvari ovoga sveta kao što jesu, odmah bih vidio i saznao da to je ništa, bezvredno. Ono što ima stvarnu vrednost, ono što je srž, sok duhovnog života, to je ljubav Hristova. Šta znači ta ljubav Hristova? Da li to znači ja ću uraditi šta god mogu da ti se dopadnem, da ti se svidim, da imam tvoju podršku? Pa to je onda isto ono što je malo pre, o čemu sam malo pre govorio. Da me neko hvali, da me neko priznaje. S druge strane, da li je važno za jednog hrišćana da njegov brat u Hristu ili sestra u Hristu njega razume i podržava? Vrlo važno. Od velike je to vrednosti. Ali to je samo utoliko od vrednosti ukoliko to sve skupa podržava i pomaže reč Božju, nauku Evanđelja. Ako to sve skupa daje čast i razvija ljubav prema Bogu i njegovoj reči i njegovoj nauci. Ovdje kaže da koji tako mnogo zna i misli da nešto važno on zna, on u stvari još ne zna kao što treba da zna. Ali ako ko ljubi Boga, Boga je naučio. Au, zašto je sad to potrebno da razumemo, ili zašto je to bilo potrebno da se napiše ovdje? Pa gledajući u to kako neko u svetu ne zna još ništa kao što treba znati, ili neko je došao iz sveta, ili mi se nalazimo u izvesnoj vezi, ili radimo zajedno, ili ušli smo u razgovor, ili ja bih želao da njega obratim na put spasenja, on bi želao da mene da obrati na njegov put grešnog zadovoljstva. I nekako mi smo još u vezi. I ja gledam u njega, ja mogu njega da prezirem, da kažem: vidi kako je glup, kako je neprosvećen, kako je njegov razum zamračen grehom, a vidi kako ja imam ljubav prema Bogu, kako ja dobro živim. I ovdje nas reč Bože uči: ne ponosi se, nego se čuvaj. Jer nemam ništa što nisam primio. Ako ja imam ljubav prema Bogu, to je samo zato što on imao ljubav prema meni prije nego što sam ja imao ljubav prema njemu. I on je od njegove ljubavi meni dao, on mi otvorio oči, on mi otvorio razum, on mi otvorio srce, on mi je dao da idem tim putem. Šta više, ne samo što mi je on sve dao, nego iz dana u dan, iz sekunde u sekundu, on me na tom putu održava. I čim ja pokušam da njemu na neki način dam osustvo, da mi nije potrebna njegova pomoć, da ja mogu sam nešto da uradim, ja odmah padam. Znači, ako ko ljubi Boga, to je zato što mu je Bog to dao i Bog njega u tome održava i vodi u napredak. I sada, kako će se to primeniti na jelo ili jedenje idolskih žrtava? Mi znamo, ovdje piše, da idol nije ništa na svetu i da nema drugog Boga osim jednoga. To je ono znanje na koje se ne može primijeniti ovo prvo pravilo, razum nadima. Ovakav razum ne nadima, jer ako je Bog jedan i nema drugog Boga osim toga jednoga, onda mi hodimo pred njim u strahu i sa poštovanjem. Ne u nekom ponosu, ne u nekom nadimanju, nego u poniznosti. Poznato je, u petom stihu piše, da ima raznih bogova ili zamišljenih, da kažem, osoba, karaktera, bića, koji se zovu bogovi. Ljudi su im dali to ime. I neki od njih su nazvani nebeski bog, neki drugi je nazvan zemaljski bog, treći je nazvan podzemni bog, četvrti vodeni bog. Kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda ili duhovnih gospodara, moćnih, silnih gospodara. Ali mi imamo jednoga Boga. Mi imamo tu stvarnost da je jedan Bog i nema drugoga. Taj jedan Bog je nama Otac u Hristu. Od njega je sve. Od njega sve potiče. Po njegovoj volji je sve stvoreno. I mi smo u njemu. Imamo jednog Gospoda Isusa Hrista kroz kojega je sve i mi kroz dan. Šta je ovdje izraženo? Celo sveto pismo je izraženo u tom šestom stihu. Ako bi se moglo, ili ako bih ja mogao to da vidimo onako u potpunosti razloženo. Ali budući ograničenog razuma i shvatanja, ja i ograničenog pogleda, ja gledam jednu stvar po jednu ili najviše dve, tri od jedan puta, ne mogu da vidim cijelo, ceo nebeski svod od jedan puta, to samo Gospod tako vidi. Ovdje kaže, mi imamo jednoga Boga i Oca od kojega je sve i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista kroz kojega je sve i mi kroz anj. A kad kažemo da imamo jednoga Boga ili jednoga Jehovu, jednoga Gospoda koji je svemogući, svuda prisutan, koji je večan, koji nema početka, koji nema kraja, sve je obuhvaćeno njime, njegovo prisustvo ispunjava svu vasiono. Nema mjesta nigde, ni na zemlji, ni pod nebom, gdje se on ne nalazi. Nema ništa sakriveno od njegovog pogleda, ništa izvan njegove moći. A imamo jednog Gospoda, našeg gospodara, našeg vlasnika, Isusa Hrista. Isus znači spasitelj, Hristos znači car. Kroz njega je sve i mi kroz anj. Mi ne znamo o tom svemogućem večnom Bogu apsolutno ništa osim onoga što nam je otkriveno kroz Hrista. Dobro, kad je to tako i mi znamo da taj idol nije ništa, da je to jedna mrtva stvar, taj kip je jedna mrtva stvar, a onaj Bog koga taj kip predstavlja među ljudima, on u stvari ne postoji. Idoli su ništa. Onda možemo biti slobodni, ne? Nema nikakve smetnje. Ako je tamo neko dobro ukusno jelo koje je samo po sebi zdravo, nije zagađeno, nije zatrovano, nije pokvareno, onda nema nikakvog razloga da to ne jedemo. Međutim, to nije uvijek tako. I nije tako jednostavno. Zašto? Jer nema svako taj razum. Neko ima onaj prvi razum kojim se nadima, a koji nema vrednosti. Neko ima ovaj drugi razum, o kojem piše u 7. stihu. Neki, čak i među vernima, čak i među hrišćanima, bile oni koji su samo toliko obraćeni da veruju da je Bog svemoguć, da je Bog spasitelj, ali još uvijek misle i veruju i da su idoli nešto i oni imaju neku silu i oni imaju neku moć i sad kad on ide tamo i ako on jede tu idolsku žrtvu, taj idol tamo negdje iza leđa tog kipa ili kroz te prazne rupe koje predstavljaju oči na tom kipu, taj idol gleda u njega i sad će to biti čast tom idolu, taj će Bog imati neku vlast nad njim i tako ljudi veruju u veštice i u duhove i u demone i u vampire i u razne gluposti i to njihovu savest optereti. Oni se osjećaju na neki način pod pretnjom od strane tih takozvanih mračnih sila i osjećaju se na neki način obavezni da njima tim mračnim silama na neki način služe. A da li mi možemo da shvatimo da kad se mi bojimo da duh pakosti, duh tame može noću da dođe i da nam dosađuje i da nas muči, da mi time, takvim verovanjem, mi njemu služimo? To je dosta važno da razumeti. Kad mi verujemo da ono što je ništa, da je to nešto, mi time dajemo mogućnost neprijatelju, u stvari na neki način mi njemu služimo. Mi smo na taj način napravili jedan most između nas i njega i on možda dođe bliže. Mi treba da shvatimo i da razumemo da kad mi živimo po Božjoj volji, kad mi, iako smo mi vrlo slabi, vrlo ograničenih mogućnosti, iako jako sporo napredujemo, iako lako se vraćamo na ono što ne treba, kad mi celim srcem želimo i hoćemo da radimo ono što je Božja volja i provodimo naše vreme u molitvi i čuvamo se od onog što znamo da je loše, da je protivno Božjoj volji, da duh pakosti nema nikakve moći nad nama, da smo mi jači od njega, jer onaj koji živi u nama, duh Hristov, jači je i veći od onoga koji živi u svetu, od duha tame. To je potrebno znati, potrebno razumeti. I onda tako živeti. Bilo je onih koji su mislili da kad idolske žrtve jedu, da oni to čine idolima. Oni misle da taj idol živ. I onda njihova savest, budući slaba, pogani se. Na koji način? Pa on misli, taj čovjek koji je jeo tu idolsku žrtvu, on nije to jeo kao obično jelo i on nije mislio, a to je 2000 kalorija. Nego, on je mislio na to, eto ja sad time dajem čast tome idolu. Ja sad tog idola uzdižem, obožavam. I on se pred Bogom osjećao kriv za to. Ne samo što se on osjećao kriv, on je bio kriv. Jer kad ja mislim da nešto nije dobro, a ja to radim, onda ja sam kriv kao da je to stvarno loše. Jer ja sam zlo želeo. Josifova braća su htjeli da njega ubiju. I prodali su ga da bude rob. Oni su zlo želeli. Gospod je to bio pripremio zato da bi Josif postao izbavitelj svoga doma, svog naroda. I šta više, da bi se ime Božje objavilo u toj velikoj imperiji misirijskoj, egipatskoj. Zato što su Josifove braća htjeli da učine nešto zlo, to što su oni učinili na njihovoj savjesti je bilo zlo. I oni su bili krivi pred Bogom za to. Ali zato što je Bog odredio to tako bude, to je bilo na dobro onima koji su vjerovali reč Božiju. Kasnije su se i oni, braća Josifova, obratili. Ne znam tačno koliko je bila dubina u tom obraćanju, ali nadam se da su se iskreno obratili. Kad su došli pred njega i kazali, gledaj, mi smo svi tvoji robovi, sluge tvoje. Oni su konačno priznali ono što su mrzili da čuju kad je on bio još mladić, još dete. I kazao, čujte šta sam sanjao. Tako i tako je bilo. Oni su mrzeli to i kazali, šta, mi ćemo valjda biti tvoje sluge? Ti ćeš biti gospodar nad nama. Međutim, to je bilo od Boga određeno i tako se ispunilo. E sada, kad neko koji misli da je idol nešto i on jede tu idolsku žrtvu, kao čast, kao prinos, kao obožavanje tog idola, njemu je to greh. I tako njegova savest slaba budući pogani se. U čemu je njegova savjest slaba? Pa, savjest nije uvijek vezana, tesno vezana za znanje. Može čovjek da zna da je nešto dobro, a ono drugo je zlo, i onda ovo što je dobro ja ću to da radim i toga da se držim, a ono što je zlo ja to neću da radim i neću da imam učešće u tome, onda je moja savjest jaka, čvrsta, stabilna. Ali ako ja kažem pa nije dobro obožavati idole, ali to mi se tako ukusno, tako dobro miriše i to mene privlači, pa šta onda? Onda je moja savjest slaba. Ja znam da to nije dobro, ili bar ne znam da bi to moglo biti dobro, a ipak to radim, onda ja se osjećam kriv. Na taj način je moja savjest slaba. Nije dovoljna moja savjest da me zadrži od onoga što ne valja. Šta je onda tu jako? Želje telesno. Osmi stih kaže šta je istina. Jelena nas ne postavlja pred Bogom. Pa to sad nije mišljenje onih koji su onako slobodni da jedu idolske žrtve, bez obzira jer za njih taj idol je jedan komad kamena koji bi oni vrlo voljno razbili, ili neka slika koju bi oni jednostavno izgazili i ništa ih ne bi vređalo, nego jedu to meso radi mesa. Ovo nije mišljenje onih koji veruju da idol nešto. Ovo je nauka Gospodnja. Jelena nas ne predstavlja pred Bogom. Niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo. Za naše duhovno dobro, za zdravlje i napredak naše duše, jelo je sporedna stvar. Mi ne živimo zato da jedemo. Mi jedemo zato što je to potreba u ovom životu. Onda sljedeći deo te iste nauke Gospodnje, primjena toga u našem svakodnevnom životu u 9. stihu i kaže čuvajte se da kako ova vaša sloboda ne postane spoticanje slabima. Budite razumni, budite svjesni toga da nema svako tu svijest i razumevanje koje vi imate. I nemojte biti bezobzirni. Naprimjer, ako tebe koji imaš razum, kome ta idolska žrtva ne predstavlja ništa drugo nego obično jelo, prilika da dobro jedeš. Ako tebe neko vidi u idolskoj crkvi gdje sediš za trpezom, i ako je taj neko koji ima slabu savjest, i on veruje u Hrista, i on veruje u Evanđelje, ali još nema dovoljno shvatanja i razumijevanja da razume da idol nije ništa, i sad on gleda, on bi voleo da jede to meso, ali on to neće da jede zbog toga što to je greh, to se protivi Hristu. Kad on obožava te idole, to je uvreda Hristu, kao što, na primjer, ne baš potpuno zadovoljavajući primjer, ali u izvesnoj meri primjer, ako jedan čovjek koji ima suprugu pokaže se jako ljubazan i privržen nekoj drugoj ženi, to je uvreda njegovoj supruzi, ona će se osjećati ostavljena ili podcijenjena ili uvređena. A jedan bolji primjer ili tačniji primjer bi bio ono što je Gospod kazao narodu Izraeljevom: ja sam Gospod Bog tvoj, nikakvog drugog Boga nemoj imati pored mene, ne pre mene, ne iznad mene, nego pored mene. I nikakvog drugog Boga nećeš dodati ispod mene. Jedini Bog i više nikog drugog nema ko bi nosio to ime. I kome bi pripadala ta čast. I sada on ovdje kaže, ako taj koji ima tako slabu savjest vidi tebe, neće li on kasti, pa eto, on je veran, on je u veri, hrišćanin još i pre mene i duže vremena i tako dalje, pa kad on smije da jede idolsku žrtvu, onda smijem i ja. Sad više nije moja najviša vlast Gospod, nego ja se sad oslanjam na ovoga koji je u veri stariji ili koji možda moj učitelj ili ispred mene je, a možda i nije, možda se samo izgovaram na njega. To je sad već jedan oblik idolopoklonstva. I šta kaže ovdje 11. stih? S tvojeg razuma poginut će slabi brat za kojega Hristos umre. Šta to znači? Zašto će on poginuti? On sada obožava idola. Radi toga da bi zadovoljio svoju želju da jede i da uživa to meso, on će obožavati toga idola, jer on veruje da jesti to meso znači obožavati idola. Onaj koji obožava idola ne može obožavati Boga, jer Bog se ne meša sa idolima. Zato se zove sveti, 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 Gospod Bog svedržitelj, što je odvojen. Odvojen od svega onoga što nije sveto, što je pogano, što je nečisto, što je zemaljsko, ljudsko, djavolsko. Ali ovdje kaže, s tvojeg razuma poginut će slabi brat za kojega Hristos umre. Mogao je on kazati i drugačije, s tvojeg bezumlja poginut će slabi brat za kojega Hristos umre. Ali možda onda onaj koji je vjerovao da ima razum, ne bi to mogao tako dobro razumjeti. Ako ja moj razum koristim bez ljubavi Hristove, taj razum postaje nerazumevanje. I umjesto jednog sredstva, jednog dara, kojim ja mogu se poslužim, da služim i Bogu i bližnjemu, to će postati oružje u rukama neprijatelja. Tako kad se grešite, obraćaju i bijete njihovu slavu. Da ne sablaznim brata svoga. Ponovit ću ovo, pošto mislim da je baš traka preokretala i može biti da je izostalo nešto. U 12. stihu piše, kad se grešite o braću i bijete njihovu slabu savest, šta to znači bijete? O, barate njihovu slabu savest. Njihova slaba savest postane razorena savest. Savest koja više nema vrednosti, koju, na koju on više ne obraća pažnju, taj koji ima slabu savest, on sad nema savest, on se oslobodio da greši. Tim putem i tim načinom, ako smo mi svojim postupkom njima dali podsticaj u pogrešnom pravcu, mi vređamo Hrista. Šta to znači? I ja ću kroz to dobiti raslabljenu savest, osjećajući neku krivicu na sebi, neko breme na sebi, bit ću pred Bogom kriv. No neko može da kaže, ja nisam ništa osjetio. Pa nisi osjetio zato što nisi hteo da osjetiš. Nisi mario. Onda to još gore, još teže. Još veća krivica pred Bogom. Šta treba da bude stari osjećanje jednog vernog? Ono prvo osjećanje. Ne baš me briga šta on misli, ja sam slobodan, nego ako jelo sablažnjava brata moga, ne moram jesti to meso dok sam živ. To ne znači da ću jesti posle smrti, nego znači to meso meni ne vredi ni 5 para. Savest i duhovno zdravlje moga brata za mene je od mnogo veće važnosti. Neću da sablaznim brata svoga. E sad samo mislimo na ovo. To je napisano onima koji su živjeli u takvoj sredini. To je napisano grupi vernih među kojima je bilo braće sa slabom savešću. Braće koji su koristili svoj razum na duhovno dobro, braće i sestara koji nisu to radili, koji su bili bezobzirni, sebični, neupućeni u veri. I svima tima piše apostol Pavle da idol nije ništa. I da idolska žrtva nije ništa. Nema drugoga Boga osim pravoga Boga. I to meso koje je klato idolima, mi znamo da u tome nema ništa. Da taj idol nema nikakve vlasti da promene tu hranu. Ako je jedan komad mesa ili jedna pogača, jedan hleb prinesen pred taj kip i taj idolski sveštenik je tamo otišao i govorio nekakve reči, molitve ili neke reči koje su trebale da ubede tog idola, da on blagoslovi taj hleb ili da on napravio tog hleba ili tog mesa nešto što dotle nije bilo. Taj idol ne može uraditi ništa i to jelo će ostati isto kao što je bilo. Posle ove poslanice, oni su svi trebali da nauče. Iz te poslanice oni su trebali da razumu da idol nije ništa i da je jelo samo jelo. Ali su trebali da razumu i to da treba paziti na savest onoga koji je slab. Zato mi je napisano, ja verujem, ovde, od sada pa nadalje, da se ne bi neko sablaznio, niko ne sme jesti mesa. Tačka. To bi onda bio zakon. Međutim, ovo nije zakon, ovo je nauka evanđelja i razgledajući tu nauku, mi se učimo da živimo onako kako je potrebno i korisno mom bližnjemu. Jer takav način života meni daje unutrašnji mir i radost jer znam da tim načinom služim Hristu. I to je ono što dalje piše u 9. glavi, nisam li ja apostol, nisam li ja sam svoj, ne vidjeh li ja Hrista Isusa Gospoda našega, niste li vi moje dele u Gospodu, ako drugima i nisam apostol, ali vama jesam, vi ste pečat moga apostolstva u Gospodu. Sve on to ima vlast i on to sve može, a on ipak se čuje i uzdržava od svega i žrtvuje sebe. To je u 8. glavi, ja verujem, objašnjeno da mi treba da imamo osjećaj pažnje i staranja za sve ono što je gospodnja imovina i gospodnji dar. Na taj način i mi imamo otvoreno srce i um da primamo u punijoj meri, u većoj meri gospodnje blagoslove, njegov mir i njegovu radost. Ta 8. glava nije zapisana zato da kad neko kaže mene to vređa što ti radiš, sad je to postao zakon i ja moram raditi onako kako se sviđa onome koji se vređa. No, to nije napisano zato da bi ugodilo nekome po telu ili po njegovoj taštini, ili po njegovoj samovolji. Ovo je napisano zato da bismo mi znali kako da izbiramo ono što je Bogu ugodno. Ne da ugađamo čovjeku radi čovjeka, nego da se staramo za svoga bližnjega, Gospoda radi našega spasitelja Isusa Hrista.
Ja smatram kao nešto nesigurno oslanjati se na podatke iz drugih knjiga, kao što su istorijske knjige ili kao što su razna mišljenja drugih komentatora i književnika koji su razgledali pismo, naročito ako ti ljudi nisu bili zaista uvereni da je Sveto pismo reč Božja. Sa druge strane, ja verujem da može da bude korisno razgledati njihovo mišljenje i osjećanje i onda rasuditi da li je to moguće, da li je to zaista tako ili je istina negde između onoga što smo do sada znali i onoga što oni misle da znaju. Sa druge strane, vrlo je moguće da u nekim istorijskim knjigama postoji nešto istine i da mišljenja i zaključci onih koji su to pisali budu iskreni. Tako na jedan oprezan i uzdržljiv način mi možemo razgledati mišljenje i zapise drugih ljudi, ali jedino ono što nalazimo u Svetom pismu držimo kao čvrstu i nepobitnu istinu, a ostalo je sve moguće da bude tačno, a moguće da bude i pogrešno. Zašto ovo spominjem u ovom trenutku? Pa u nekakvim istorijskim zapisima i o mišljenjima nekih ljudi koji su razgledali i istorijske knjige i iskopine onih vremena i Sveto pismo kao još jednu historijsku knjigu. Može se naći zapisano da je u velikim grčkim gradovima, kao što je bio Korint, kao što je bio Efes, kao što su bili Kolosi, da u tim gradovima idolopoklonstvo i žrtve idolima bilo je toliko masovno, a sa druge strane bili su slabi izgledi da bi neko ko bi bio srednjeg ili siromašnog imovnog stanja mogao gajiti sopstvenu stoku da hrani svoju porodicu mesom, jer u tim gradovima često puta bilo samo toliko mesa da se čovjek negde smesti u nekom stančiću, nekoj zgradici, jer odmah pored njega je druga zgrada i pored nje je treća zgrada i tako dalje. Jako gusta naseljenost stanovništva nije omogućavala gajanje stoke. I onda to bi značilo da jedino mesto gdje bi ljudi koji nemaju svoju stoku ili svoj izvor mesne hrane, jedino mesto gdje bi oni mogli da nađu mesa je na tržištu. Na tom tržištu su se ljudi nadmetali, prodavci su se nadmetali ko će da ima više kvalitetnije meso, i to nije uvijek bilo meso stvarnog, materijalnog, fizičkog kvaliteta, nego to je često puta bilo meso blagosloveno od boginje Atine, meso prinešeno na žrtvu Veneri, meso koje je posvećeno bilo Jupiteru, i prema tome su oni davali cenu. E sada, jedan hrišćanin kad bi išao da pazari, da kupi tog mesa za njegov dom, za njegovu hranu, on bi gledao verovatno dobro meso po najjeftinijoj ceni da kupi, jer njega nije zanimalo da li je to bilo tamo prinešeno Veneri ili Jupiteru ili nekom trećem, četvrtom. Njemu je važno da on dobije dobro i zdravo meso i da ta cena bude što manja. A to je bio prvi stepen u kojem su hrišćani mogli biti u vezi sa idolima. Međutim, drugi stepen bi bio ako bi neki od tih hrišćana bili robovi ili vrlo siromašne sluge bogatim gospodarima, i ti hrišćani kao siromašni ne bi mogli kupovati meso, ali njihov gospodar ili njihov poslodavac bi možda jedan puta nedeljno ili jedan puta mesečno prinosio veliku žrtvu njegovom specijalnom bogu ili izvesnom broju njegovih idola, i to bi bila prilika da se oni svi počaste, da se svi dobro najdu mesa. Jer sada možda neki osrednji gospodar bi napravio tu gozbu i tu žrtvu u svome domu, u svojoj kući, a tamo bi bio prisutan sveštenik toga idola. I sada ako hrišćani u tome učestvuju, to je sad već malo više u vezi sa idolopoklonstvom. A treće, ako bi gospodar bio neki bogat čovjek i on bi mogao da žrtvuje toliko i novca i mesa da sva njegova posluga i svi njegovi robovi idu u hram toga boga i tamo da se napravi gozba i veselje, to bi onda bilo možda najbliže neposrednom učestvovanju u vidljivom idolopoklonstvu. Jedan od hrišćana ili grupa hrišćana bili bi izmešani sa ovim drugim robovima i slugama koji nisu hrišćani, sa robovima i slugama koji možda namerno i sa zadovoljstvom proslavljaju njihovog idola, jer eto, u ime tog idola dobili su dobro jelo. I sada i hrišćani su tamo uključeni među njima, i oni sede i piju, oni ne viču blagosloveni Jupiter i blagoslovena Venera, ali može biti oni samo mirno pojedu svoju porciju, ali tamo su u ostalom tom društvu. Možda bi neki od hrišćana bio omiljen svome gospodaru i gospodar bi želeo da se taj hrišćanin obuče u najlepše odelo i da bude tamo kao neki đakon ili kao neki pomoćnik i da pomaže tom svešteniku idola i tako dalje. postojali su različiti stepeni u kojima su različiti položaji u kojima su hrišćani možda bez svoje želje i volje, nego više pod pritiskom raznih situacija bili učestvovali u tom idolopokloničkom životu. I sada neki od njih su bili slobodni i kazali, to za mene sve ne znači ništa, to su samo ljudske praznoverice, ali dobro, kad moj gospodar to želi i zahteva, onda radi njega ja ću to učiniti. A drugi bi rekao, pa ne mogu ja to da uradim, da ja dajem čast idolu, ja sam u to verovao i njemu sam služio dok nisam se obratio kao hrišćanin, da budem hrišćanin, a sada da ja to radim, to bi bilo izdaja, to je neprihvatljivo, to je greh. I tako su među njima nastale izvesne prepirke, nesloge, nesuglasice, i radi toga je napisana ova osma glava u prvoj poslanici Korinćanima. Ja mislim da je u tim podacima prilično istine, ali ja neću tvrditi, jer to je samo moje mišljenje na osnovu onog što je mišljenje ili što su zapisi drugih ljudi iz onoga vremena i sadašnjeg vremena. Ja lično nemam mogućnosti da to proveravam i da dokažem šta je istina, šta nije istina. I sada, kako bi se to moglo primijeniti na naše vreme u kojem mi živimo, šta bi to značilo za nas? Pa pretpostavimo da u ovom svetu u kojem ja živim ja radim više što ja ne volim da radim. U tom poslu u kojem sam ja zaposlen, a ja verujem i u svakom drugom poslu, postoje razne stvari koje ja ne volim da radim. Ja verujem da je kafa otrovna, da je kafa štetna, bar na onaj način kako ljudi koriste kafu, da od toga ima mnogo više štete nego koristi. Ali ja nemam dovoljno dokaza da ukoliko tamo na poslu neko pije kafu, neko od tih šefova, službenika ili gostiju, često puta ili bar s vremena na vreme dođe neko u posetu koje je od lokalnih vlasti, nekada čak i od državnih vlasti Kalifornije ili od federalnih vlasti Sjedinjenih Američkih Država, to je nešto veliko, tu se sad mora specijalna čast dati. Ako bih ja bio tamo posluživao, ja bih poslužio kafu. Oni se truju tom kafom svakodnevno i sada ovaj jedan put što ću ja poslužiti nije dovoljan razlog da ja zbog toga imam nevolje na poslu ili da izgubim posao ili da budem uzrok nekog velikog sukoba i raznih zapleta i komplikacija. To je, na primjer, moje mišljenje. Ja ne volim to da radim, ja ću ipak to uraditi, jer ono što bi sledilo ako ja ne bih uradio to što se od mene traži, bilo bi još mnogo više i mnogo veće. Hrišćani su dužni poštovati svoje gospodare, svoje poslodavce, svoje pretpostavljene na poslu, pa i u privatnom životu. Prema tome sad se tu postavlja šta je veće i šta je bolje. Da ja jednostavno držim se čvrsto onoga što ja verujem i ono što je dobro za mene, to je dobro i za sve ostale, i što je za mene dobro za zdravlje, to je dobro i za njih, i onda ja njih nateram da žive zdravim životom u tolikoj meri ukoliko ja neću u tome da učestvujem. Pa to je veliko i otvoreno pitanje i možda mi među nama koji smo u veri dosta ili u velikoj meri sličnog mišljenja i osjećanja, pa i sličnog iskustva, možda ne bismo imali to isto mišljenje. možda bismo se u izvesnoj meri razlikovali. Možda bi neko kazao, ne, za mene je to važno da ja njih ne poslužim ničim što je štetno, ja ću radije izgubiti posao, ja ću radije tražiti drugi posao. Apostol Pavle kad je pisao o razvratu, o bludu, mislim da je to bilo u 5. glavi, on kaže, pisah vam da u poslanici da se ne mešate sa bludnicima, to je 5. glava 9. stih. I to ja ne rekoh za bludnike ovoga sveta, ili tvrdice, ili hajduke, ili idolopoklonike, jer biste morali izaći iz sveta. Zato vam sad pišem da se odvojite ili da ne održavate bliske veze sa nekim koji se zove brat i postane takav bludnik, tvrdica, idolopoklonik, svadljivac, pijanica ili razbojnik, s takvima da i ne jedete. Znači, ne samo što nećete imati duhovnu zajednicu s takvima, da nemate ni telesnu zajednicu, da ne delite sa njima takvu bliskost. S druge strane, još uvijek ostaje ono što je Gospod kazao. Ako li tvoj brat se toliko otpadi i toliko se iskvari da više se ne ponaša kao brat nego kao neznabožac ili carinik, onda nek ti bude kao neznabožac ili carinik. A fariseji su vikali na Hrista da on prima grešnike i carinike i sa njima jede i pije. Šta znači da još uvijek ostaje ona želja i ona namjera da se neko privede istini, da se neko obrati na put spasenja, da neko pozna milost Božiju i ako je potpuno se odvratio od istine i potpuno se uključio u grešan način života, u našem srcu treba da ostane ta jedna nada i ta jedna želja da se svaki spase. I ja mislim da je to srž jezgre i ove 8. glave. Naša namjera i naša želja je da se svaki spase. Prema tome, ako bi bila takva stvar da ja od nečega mogu da se uzdržim i to ne predstavlja neku katastrofalnu odluku, nema neke teške i velike posljedice, a moj bližnji ili brat u veri kaže ti ja to ne mogu da prihvatim, ja ne mogu to da radim, to je za mene greh i meni je teško kad ja vidim da ti to radiš, a ti se zoveš hrišćanin, o dobro, onda u redu, ja prestajem od toga i ja ću paziti i čuvat ću se kad ti tako veruješ i ja tako prihvatam. To je prvo. I kad je to tako među nama, sad više nema među nama razdora, nema među nama nikakvog nesporazuma i teškoće, sad čekamo priliku kada će neko drugi u to da se uključi, kao što je Pavle svojom poslanicom ovdje, dokle taj bližnji, taj koji veruje da je to teško, da je to grešno, ne shvati i ne prihvati da je jelo samo jelo i da u upotrebi toga jela ja nemam grešne namjere i za mene idoli su apsolutno ništa. Ali ja ne radim to za ništa. Ja to jedem zbog toga što vjerujem da je to jelo korisno. Da je to jelo dobro za telo, za zdravlje, za snagu. A otprilike tako sam ja shvatio ovu 8. glavu i bilo bi zanimljivo čuti i znati svi ostali koji budu slušali ovu traku na koji način vi shvatate i razumevate tu 8. glavu. U 9. glavi apostol Pavle piše, nisam li ja apostol, nemam li ja, nisam li ja sam svoj, nisam li i ja video Isusa Hrista, Gospoda našega, to znači posle vaskrsenja kao ostali apostoli, niste li vi delo moje u Gospodu, ako i drugima nisam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat moga apostolstva u Gospodu. Šta to znači? Ono što je Gospod kazao po rodovima njihovim poznaćete ih. Ovo što je bio rod i plod Pavlovog truda i Pavlovog posla, to je jedan dokaz i svedočanstvo da je on radio u ime Gospoda našega Isusa Hrista i da je sila Gospodnjeg duha radila kroz njega. Zašto je potrebno da on daje ovakav odgovor? Šta je bilo pitanje? Ovdje kaže u trećem stihu, moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je, je da li nemamo vlasti jesti i piti? E da li nemamo vlasti sestru ženu voditi, što znači živjeti u braku, kao i ostali apostoli, i braće gospodnje i Kifa, Kifa je Petar, braće gospodnje su Juda, Jakov, Josija, ne znam ko je još bio tamo njih, mislim da ih je bilo 4 ili 5, to su bili sinovi Josifa, muža Marije, matere gospodnje, da li su to bili i Marijini sinovi, ja ne znam, znam da postoje među raznim religijama kao što je katolička, kao što je grčka pravoslavna i neke druge manje grupe, brojno manje grupe, su postojale rasprave i diskusije oko toga, verujem da su rasprave i diskusije zato što nema dokaza ni za jedno ni za drugo. Ja bih pretpostavljao da su to bili sinovi Josifa i Marije i zato su ih nazivali braća gospodnja. Moguće da su bili samo Josifovi sinovi od neke druge žene, ali je vrlo malo verovatno, jer koliko se vidi da je Josif bio vrlo pobožan čovjek i ja verujem da je imao samo tu jednu ženu, to jest Mariju. Treće, prema čitanju Svetoga pisma dalo bi se zaključiti da je Josif završio život na zemlji dosta pre Marije, jer pred kraj spominje se samo Marija, a nigdje se ne spominje Josif, to jest u odraslom, telesno odraslom životu našega gospoda na zemlji. Ne spominje se više Josif posle onoga događaja kada je Isus bio oko 12 godina starosti, kad su išli u Jerusalim da prinose žrtvu i kad je on ostao u Jerusalimu razgovarajući sa učiteljima zakona i sa mudrim, obrazovanim ljudima toga vremena. U 6. stihu apostol Pavle piše, ili jedan ja i Varnava sa mnom, mi nemamo vlasti ovo činiti. Meni se čini da su Korinćani bili vrlo čudna stvorenja, toliko čudni da su bili slični nama. Kaže da, zar ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti, zašto bi on to govorio? Pa zato što su Korinćani uživali u svom telesnom i zemaljskom životu i nisu marili za duhovnu službu i rad u veri. To je moj utisak, čitajući ove stihove. A pošto je Pavle bio revnitelj i Varnava je bio sa Pavlom zajedno, i Pavle i Varnava nisu propuštali vreme u tome da se najedu mesa i napiju vina, da se goste i da se vesele i da uživaju u telesnim zadovoljstvima, onda su Korinćani zaključili, pa eto, moguće da su oni nešto krivi, da su oni nešto zgrešili i sada ispaštaju na taj način, eto, Bog njima ne da da uživaju u životu, nego Bog je njih naterao da oni se trude i revnuju za propovedanje evanđelja. Ljudi su sposobni da misle na tako glup način. Umjesto da vide u tome dar gospodnji, umjesto da u tome vide jednu službu koju treba poštovati i pomagati, oni brzo nađu neki izgovor da bi opravdali svoju službu telu i telesnim željama i telesnim zadovoljstvima i na taj način omalovažavali su rad i trud Pavla i Varnave. I Pavle piše u 7. stihu, ko vojuje kad o svome trošku? Ako jedan, mi tamo koji smo odrasli u tim krajevima gdje je vojna služba obavezna, mi ne znamo za drugačije. Međutim, u starijim vremenima to je bilo na sasvim drugi način. Onaj koji je hteo da povede rat, on bi oglasio mobilizaciju. Mobilizacija je bila dobrovoljna i oni koji bi bili se javili da idu u rat, da idu u vojsku sa tim organizatorom ili tim zapovednikom, njima je bila obećana plata i nagrada. Ili plata i nagrada redovno prema vremenu provedenom u vojsci, ili nagrada u osvojenim vrednostima, srebru, zlatu, imovini i tome slično. Ja ne kažem da nije bilo i one druge vrste mobilizacije kada je jedan vladar jednostavno naredio da svi sposobni ljudi moraju ići u rat. Ali mislim da u ovom slučaju o čemu ovde čitamo, da kad jedan vojnik se javi ili jedna osoba, jedan čovjek se javi da ide u rat, da to je sve što on daje od sebe, svoju volju i svoju sposobnost da ratuje, a onaj koji ga poziva u rat, koji ga vodi u rat, daje sredstva i mogućnosti za ratovanje. Tako da ovde, ja mislim, taj sedmi stih govori o tome ko vojuje, ko se bori, ko ide u rat, u borbu, o svome trošku, da sam sve plaća, i hranu i piće i odelo i oružje, municiju, nego to je sve spremljeno od strane onoga koji vodi taj rat. Tako isto kad kaže u sljedećem delu sedmog stiha, ko sadi vinograd i od rodova njegovih da ne jede, drugim rečima, kada neko radi u veri i u duhovnom poslu, onda on u tome treba da nalazi i izvesnog zadovoljstva, i kao što taj njegov rad i posao treba da bude pomoć i korist drugima kojima on pruža te duhovne usluge, tako taj duhovni rad i posao treba i njemu da bude na zadovoljstvo i na radost. I onaj koji pase stado, kaže u posljednjem delu sedmog stiha, taj treba od mleka tog stada da se hrani. Znači da kad mi radimo neki duhovni rad i posao, ako je taj posao ugodan Bogu i koristan onima koji dobijaju plodove ili rezultate toga posla i tog truda, to treba da bude korisno i ugodno i onima koji rade. I onda u osmom stihu kaže, da li ja ovo govorim po čovjeku, da li je to moja ideja, moja zamisao, ne govori ovo, ne govori li ovo i zakon? Jer u Mojsijevom zakonu stoji napisano da ne zavežeš usta volu koji vrše. E, da li se Bog brine za volove ili zasigurno govori za nas, jer se za nas napisa, u vezi sa nama je napisano, koji ore u nadanju da ore i koji vrše u nadanju da će dobiti od onoga što vrše. Taj deveti stih je vrlo zanimljiv na svoj poseban način. U zakonu Mojsijevom je napisano da ne zavežeš usta volu koji vrše. I onda kaže, da li je ta zapovest data zato da pomogne volovima ili da pomogne vlasnicima tih volova? Šta to u stvari znači? Zapovesti koje je nama Gospod dao prema drugim ljudima nisu pre svega i iznad svega korist za te ljude, nego korist za nas. Kad Gospod kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, najveća korist nije tome bližnjemu prema kome ja treba da pokažem ljubav, nego najveća korist je meni. Onaj koji izvršava reč Božiju, on je prvi i najveći korisnik od plodova i dobrih rezultata tog držanja reči Božje, te pobožnosti u kojoj on sam živi. Čak i u odnosu našem prema životinjama koje mi imamo, koje mi koristimo, ako mi nepotrebno i namerno mučimo ta stvorenja i otežavamo njihov život, mi otežavamo svoj život i do kraja ta muka će se nama vratiti. ako mi ne želimo da sve što je živo i sve što je u našim rukama bude, da ima ugodan život i da ima što je moguće lakši život, mi time sebi otežavamo svoj život. Čak i ako uzmemo u obzir mrtve stvari kao što je bicikl, automobil, alat, ako mi zapustimo svoj alat ili namjerno ne pazimo kako koristimo taj alat, mi ga kvarimo, mi uskoro nećemo imati taj alat, morat ćemo kupiti drugi ili ćemo morati taj pokvareni alat, oštećeni alat, opravljati. Znači da što bolje mi uredimo naš život, da imamo razuman postupak i koristimo sve na jedan dobar način, tim najviše sebi pomažemo. Znači, Gospod je dao zapovesti da bismo mi sebe sačuvali od okrutnosti, grubosti, nemilosti, pakosti i sličnih stvari, jer time, svim tim grešnim osjećanjima i navikama mi otvaramo vrata neprijatelju da on može od svoga semena da ubaci u naše srce i od svog otrova i svojih zamki da postavi u naš način života. Šta je apostol Pavle ovdje kazao? Da Korinćani tim svojim omalovažavanjem apostolske službe u stvari sebe raslabljuju u veri i sebi prave štetu. I o tome nastavlja da govori dalje u 11. stihu, kad mi vama duhovne vrednosti sejasmo, propovedali su im evanđelje. Da li je to nešto veliko ako mi vama telesne vrednosti požnjemo? Šta to znači? Da Korinćani su bili imućniji i bogatiji, ili bar neki od njih, naročito ovi koji su vodili u tim pogrešnim načinima mišljenja i grešnim postupcima u njihovom životu, kada su ti imućni i bogatiji ljudi poverovali, oni su učili iz te nauke evanđelja da treba da budu milostivi, da treba da budu otvorene ruke, da treba da budu dobre volje i da svoje mogućnosti i svoje koristi dele sa drugima koji imaju manje i koji žive u težem životu. Znači, apostol Pavle i koji su sa njime bili u propovedanju evanđelja Korinćanima živjeli su manje ugodnim i mnogo siromašnijim životom nego neki od Korinćana. I kad je kasnije kroz život trebalo ili došlo vreme da Korinćani dele ili da pruže nešto od svojih materijalnih i telesnih dobara onima koji propovedaju evanđelje, to nije uvek bilo za potrebe tih propovednika, nego često puta za potrebe drugih vernih u siromašnijim krajevima. Korinćanima je bilo žao i teško da to urade. I apostol Pavle piše ovdje: mislite na to koliko koristi vi imate od evanđelja, ne samo u sadašnjem životu, nego i u večnosti. Da vam ne bude teško deliti ono što je privremeno, što je zemaljsko, i pored svega toga dobro je misliti na to da li mi delimo ili samo skupljamo za sebe. To je samo privremeno u našim rukama, mi ćemo to sve ostaviti i otići sa ove zemlje iz ovog života. U 12. stihu piše: kad se drugi mešaju u vašu vlast, a kako ne bi mi? Ne znam sigurno ko su ti drugi, ali pretpostavljam da kad mi živimo ovdje na zemlji, mi imamo veze sa ostalim ljudima, ostalim narodom, i onima koji su u veri i onima koji nisu u veri. Imamo u izvesnoj meri vezu i sa drugima koji su u veri iz udaljenijih mesta, udaljenijih krajeva, i sa onima koji nisu nama učitelji ili propovednici. To je, život je na zemlji kao jedna mreža. Čovjek ima sa jednim manju vezu, s drugim veću vezu, s jednim, od jednoga manje zavisi, od drugoga više zavisi, ali mi svi imamo nešto zajedničko u ovom životu na zemlji i svaki od nas nešto potrebuje i svaki od nas nešto nudi. I tako nastaje izvesna razmena, tako se razvija ekonomski život i u zemaljskim stvarima i potrebama i u duhovnim. Ali naša prva dužnost i naša najveća veza je sa onima sa kojima imamo tesnu saradnju i sa kojima imamo redovnu saradnju u duhovnom životu. Tako isto naša prva obaveza je prema onima sa kojima imamo telesnu saradnju. Ako ja imam ugovor sa nekim da ja ću da radim za njega jedan ili drugi posao, on će toliko i toliko da mi plati, onda ja ne mogu taj posao u koje vreme ostaviti i zanemariti, jer on neće meni platiti. Prema tome, mi u veri i u duhovnom životu, kao i u telesnom i zemaljskom životu, treba da vodimo računa i da ocenjujemo šta smo kome dužni, kakva je naša obaveza, kakve su naše potrebe i na taj način da sarađujemo i sređujemo svoj život, da ne budemo sebični, da ne budemo nepromišljeni, da ne budemo lakomisleni. A apostol Pavle piše: mi ne učinismo po vlasti ili prema onome što bi bilo pravo i nismo zahtevali ono što nama pripada, nego smo bili strpljivi i imali smo jedno samoodricanje. Nismo tražili ono što pripada nama, nego ono što je korisno za vas. Da ne bismo postavili izvesnu smetnju Evanđelju Hristovom. Šta znači da kad su propovedali Evanđelje Hristovo, oni su u to ulagali svoj trud, svoj novac, svoje vreme, često puta i svoje zdravlje. To je bio njihov glavni cilj i to je bio njihov najveći posao, njihova prva dužnost. U 13. stihu piše: ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? To sad govori za sveštenike u Starom Zavetu. I oni koji oltaru služe, sa oltarom dele. Kad je neko doneo žrtvu da prinese, od te žrtve jedan deo je pripadao svešteniku. Jer sveštenik to radi, to je njegov posao, nema drugog posla. Tako i Gospod zapovedi da oni koji evanđelje propovedaju, od evanđelja žive. U 15. stihu kaže: a ja to ni jedno ne učinih i ne pišem ovo da biste vi meni to činili, da ja nešto tražim i zahtevam od vas, jer bih više voleo umreti nego da ko slavu moju uništi. Šta je on sada napisao? Da je Gospod zapovedio da oni koji evanđelje propovedaju od evanđelja žive, a ja nisam tako učinio, jer on sad prestupio zapovest Božiju. Ni u kom slučaju. Gospod je dao tu zapovest nama koji slušamo evanđelje. Gospod zapoveda nama da mi budemo požrtvovani, mi da budemo zahvalni, mi da uzvraćamo drugima koji nama dobro čine. Gospod nama nikad ne zapoveda: drugi tebi duguju to, oni moraju tebi to vratiti, ti treba na neki način da to otmeš iz njihovih ruku. Nauka evanđelja nije takva. Gospod nas uvek uči da dajemo od sebe, ne da grabimo za sebe. Ali s druge strane, nauka evanđelja otvara vrata širom, da kad smo u potrebi, kad smo u nevolji, kad smo u teškoći, da mi to, tu pomoć tražimo od onih koji mogu da nam pomognu, naročito oni koji su s nama u veri. Među vernima treba da postoji ta sloboda, kad sam u nevolji, u teškoći, da tražim pomoć od svoga brata ili bližnjega. Ali obaveza i dužnost nije da tražimo za sebe, nego da dajemo od sebe. Na koji način bismo onda mogli razumeti ove reči? Dalje Pavlo objašnjava kakvo je njegovo osjećanje i kako se on postavio u toj službi. Kaže, ja bih više voleo umreti nego da ko slavu moju uništi. Jer ako propovedam evanđelje, nema mi hvale. Drugim rečima, kad ja propovedam evanđelje, to je moja potreba. Ja od toga živim. Ovaj put ne da živim od toga materijalno, da mi je to zarada i to mi je dobitak u novčanom smislu, nego ako ja ne propovedam evanđelje, ja sam bolestan, nešto mi nedostaje. Propovedanje evanđelja je deo, sastavni deo mog duhovnog života. To je u prirodi svakog hrišćanina da želi da propoveda. Ako ja propovedam evanđelje, to je moja hrana, to je moje piće. Gospod Isus Hristos je kazao, jelo je moje da izvršim volju onoga koji me poslao. Ja se time hranim, ja od toga živim. I ako ne budem radio to što mi je on dao da radim, ako nisam u poslu na koji me on poslao, nešto nije u redu, ja nisam zadovoljan, ja sam nesrećan. Šta je moja slava? Da imam u sebi to osjećanje da ja radim volju Božiju i da imam mir i radost u duhu Hristovom. I onda kaže, ako ja to činim od potrebe, znači služba mi je predana. Ne činim to od neke sebične potrebe, eto ja propovedam evanđelje jer nekako to godi mom telu, to hrani moju taštinu, to uzdiže moj ponos i to je moje zadovoljstvo. A kako ja propovedam, to niko tako ne može. Nije to naša duhovna priroda. Naša duhovna priroda, naš novi život u Hristu je u tome da tvorimo njegovu volju, da radimo ono što nam je on poverio, što nam je od njega predano i onda naša radost i naše zadovoljstvo je to osjećanje da on prima naš posao, da on zadovoljan, da on nama, kad nam je dao taj posao, on nam je dao i sredstva kojima taj posao radimo, a to je vernost i odanost njemu i njegovom pozivu, njegovoj volji. A šta znači taj 17. stih? Ako ovo činim od svoje volje, platu imam, ako li činim za nevolju, služba mi je predata. Ja pretpostavljam da bismo mogli uzeti za primjer priču o talentima ili o kesama srebra koje je gospodar dao svojim slugama da rade i da umnožavaju vrednosti koje im je on dao dok se on ne vrati, dok ne bude od njih zatražio račun, dok ne bude došao kraj tom njihovom poslu koji je njima povereno od strane gospodara. I dolazi prvi i kaže, gospodaru, tvoja kesa donese 10 kesa. U rečima ovoga čovjeka osjeća se izvjesno zadovoljstvo, osjeća se radost, vidi, to što si ti meni dao, to se umnožilo. Taj čovjek ne kaže, što sam teško radio, jao, koliko sam se mučio dok samo jednu kesu nisam zaradio. On ne govori na taj način. On radi sa radošću, sa zadovoljstvom, on zaboravi na svoj trud jer u tome nalazi zadovoljstvo i to je sadašnja nagrada naša.